วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีมีคนถามมาหลังไมค์หาผมนะครับแล้วเขาก็ขอปรึกษาว่าคือตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นคนเรียกว่าทำธุรกิจออนไลน์นะครับในลักษณะของการซื้อมาขายไปนั่นเองก็คือรับของจากที่อื่นมาแล้วก็เอามาขายต่ออีกทีนึงเปิดหน้าร้านนะครับเปิดใน Facebook เปิดใน Lazada เปิดใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ถามว่าในกรณีของการที่เราไม่มีสินค้าของตัวเองเราเป็นแค่เรียกว่ายี่ปั๊วนะครับแล้วเราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับในภาวะที่ตอนนี้ใครๆก็หันมาขายแบบนี้กันมากขึ้นยี่ปั๊วมากมายก็ขึ้นมาขายออนไลน์นะครับแล้วทำให้เรียกว่าสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็แย่งกันเองนะครับสมัยก่อนยี่ปั๊วอาจจะแบบว่าแข่งกันแค่เรื่องของโลเคชันนะครับว่าใครคุมพื้นที่ไหนแต่พอเราขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าหน้ากระดาษมันเปิดเต็มที่ใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยลักษณะของการซื้อมาขายไปเนี่ยนะครับจะสู้ศึกการแข่งขันที่ดูเดือดอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างนั่นเองผมก็เลยลองลิสต์เป็นประเด็นก่อนแล้วกันแล้วมาอธิบายกันเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะฮะอย่างแรกเลยคือการสู้กันด้วยสิ่งที่ชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับมาร์เก็ตติ้งมันก็มีอะไรบ้างมันก็มี 4P เนี่ยแหละนะครับproduct price promotion place นะครับproduct แน่นอนว่าคุณก็ไม่ได้มี product ของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือเอา product จากคนอื่นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองข้ามข้อนี้ไปก่อนนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าลืมไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่เอาข้อที่น่าจะมีผลเยอะมากนะครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นที่ไม่ใช่แปลว่าการทำโปรโมชั่นนะฮะแต่ว่ามันคือการโปรโมทสินค้าและธุรกิจนั่นเองซึ่งก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์การทำโฆษณาต่างๆไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นนะครับหรือคอมมูนิเคชันเนี่ยให้เกิดความแตกต่างหรือเกิดเป็นจุดแข็งได้อย่างไรแปลว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าคู่แข่งแม่นยำกว่าคู่แข่งถ้าอันนี้พูดในภาษาวงการการตลาดก็คือว่าคุณอาจจะมีเครื่องมือเหมือนเขานะครับคุณมี Facebook Ad เหมือนกันคุณมี Google เหมือนกันคุณมี LINE เหมือนกันแต่วันนี้คุณยิงแอดหาลูกค้าคุณเนี่ยคุณยิงแม่นกว่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับคนที่มาตามลูกตามไลน์ของคุณเนี่ยนะครับไลน์ที่คนมาตามเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถที่จะมีแนวโน้มซื้อสินค้าคุณได้มากกว่าคู่แข่งคุณหรือเปล่านะครับคุณจะยิง Google คุณจะยิงไอ้ Google Search เนี่ย SEM เนี่ยนะครับ SEM ที่คุณยิงไปเนี่ยนะครับมันตรงกลุ่มกับคนที่จะซื้อสินค้าของคุณใช่หรือไม่เพราะคู่แข่งคุณก็คงจะพยายามซื้อในคล้ายๆกันนั่นเองใครที่แม่นยำกว่าใครที่ทำได้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าก็โอกาสที่จะขายของก็มากกว่านะครับแต่สังเกตนะฮะผมพูดคำว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับผมไม่ได้พูดคำว่าถูกกว่านะฮะเพราะการยิงแอดถูกกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไปนะครับสองคือคุณสามารถสื่อสารได้ดีกว่าเลยหรือไม่นะครับคือเมื่อคุณมีสื่อในการเข้าถึงลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณสื่อสารได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็แปลว่าคุณต้องเขียนคอนเทนต์เป็นคุณสื่อสารเป็นเล่าเรื่องเป็นทำคอนเทนต์ได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของการแข่งขันนั่นแหละเพราะว่าบางครั้งคือลูกค้าคุณกับเขากับคู่แข่งคุณเนี่ยก็คือลูกค้าคนเดียวกันเข้าถึงเขาได้พอๆกันนะครับแต่ว่าคุณสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากกว่าปิดการขายได้เร็วกว่าเป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะที่สองลักษณะที่สามคืออะไรลูกค้าเชื่อใจคุณได้มากกว่าอันนี้ผมก็พูดว่ามันเป็นเรื่องของแบรนดิ้งของตัวร้านเองนะครับมันคือการที่คุณมีร้านค้าต่างๆไปเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกมาคุยกับคุณนะครับเลือกกับคุณมาคุยกับคุณคุณให้อะไรที่ดีกับเขานะครับผมก็ลองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนการที่เรามีเซลล์ขายรถเนี่ยหลายคนนะครับผมเชื่อว่าทุกเซลล์ก็มีรถยนต์ในสต็อกของตัวเองนะครับแต่ว่าทำไมเราถึงเลือกขายกับคนคนหนึ่งเพราะว่าบางทีเราเชื่อใจคนคนนี้มากกว่าคนคนนี้รู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะคุยด้วยที่จะติดต่อด้วยนะครับร้านค้าร้านนี้ดูน่าเชื่อถือมากกว่ารู้สึกว่าไม่หลอกรู้สึกว่าไม่ยัดของไม่ยัดออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของความเชื่อใจที่ลูกค้ามีให้กับคุณตรงนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเชื่อใจในตัวสินค้าเพราะทุกคนก็ขายสินค้าเดียวกันแต่รู้สึกว่าการเอาเงินมาให้กับคุณการซื้อของกับคุณดูน่าไว้วางใจมากกว่าที่จะไปซื้อกับอีกคนนึงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของคำว่าการไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจนั่นเองนะครับและนำมาสู่ข้อที่4ครับก็คือว่าการซื้อของของคุณเนี่ย ได้รับบริการที่ดีกว่าหรือเปล่าสะดวกกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งมันอาจจะมีผลกับเรื่องของคำว่า product กับคำว่า place นั่นแหละก็คือว่าตัว service ของคุณเป็นอย่างไรคุณมีช่องทางในการให้บริการมากน้อยแค่ไหนนะครับช่องทางของคุณเร็วไหมเป็นต้นนั่นคือนี่คือก็เรื่องของการให้บริการที่ดีกว่าสะดวกกว่านะครับและอาจจะมองถึงคำว่ารวดเร็วกว่าด้วยนะครับเช่นสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เลยหรือเปล่าหรือสั่งวันนี้ปุ๊บกว่าจะแพ็คของส่งใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะครับบางคนสั่งตอนเช้าปุ๊บตอนบ่ายส่งแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้ของเร็วคือยิ่งเราพูดถึงการขายของออนไลน์นะครับลูกค้าจำนวนมากเองก็คาดหวังว่าเขาจะได้ของเร็วใช่ไหมล่ะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับการที่คุณให้บริการได้เร็วกว่าก็อาจจะมีผลนะครับทำให้เขาเลือกมาซื้อของของคุณได้นะฮะแล้วก็สามารถกลายเป็นจุดขายในการที่คุณสามารถชูได้ว่าสั่งวันไหนได้วันไหนเป็นต้นนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราคุยในฝั่งมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่ก็ต้องพูดกันนะฮะก็คือเรื่องของการให้ของแถมการลดราคาหรือแม้กระทั่งการทำระบบสมาชิกเพื่อที่จะสะสมอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของการที่คุณพยายามที่จะไปแข่งกันเรื่องของ price อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่คุณจะคิดนะฮะผมว่าคุณน่าจะคิดเรื่องอื่นมากกว่าเพราะถ้าเกิดการลดราคาเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของยอดขายมีผลกับต้นทุนขึ้นมาทันทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือขอให้คิดเรื่องนี้เยอะแล้วกันว่าคุณจะสู้สึกด้วยไอ้คำว่าของแถมลดราคาอย่างเงี้ยดีหรือเปล่านะครับมันอาจจะได้ทำให้คุณได้ลูกค้าระยะสั้นเข้ามาแต่ระยะยาวเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าลูกค้าก็จำได้แล้วว่าคุณราคาเท่าไหร่นะครับก็ขอให้คิดเรื่องนี้ไว้เยอะแล้วกันนะฮะเนี่ยครับมาร์เก็ตติ้งแบบง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับเป็นสินค้าเดียวกับคู่แข่งคุณจะสู้กับเขาด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารที่ดีกว่านะครับการไว้เนื้อเชื่อใจนะครับการสร้างแบรนดิ้งการให้บริการสวิตที่ดีกว่าเร็วกว่าลูกสะดวกกว่านะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการตัดราคาการทำ pricing การทำไอ้เรื่องของ privilege ของแถมต่างๆว่าไปอันนี้คือฝั่งของมาร์เก็ตติ้งแบบเร็วๆนะฮะที่ผมเห็นว่าคุณสามารถทำได้มันมีอาจจะมีมากกว่านี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราเอาสิ่งที่คุณน่าจะทำได้ก่อนอย่างแรกๆเลยถัดมามีอะไรอีกครับก็คือเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับเรามองไปไกลกับคำว่ามาร์เก็ตติ้งแล้วกันนะครับธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะสู้กันในมุมอื่นได้เช่นสู้ในเรื่องของการบริหารต้นทุนนะครับสู้ในเรื่องของการดีลกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพราะอย่าลืมว่าคุณกำลังทำธุรกิจแข่งกับลูกคู่แข่งคุณเนี่ยในโหมดซื้อมาขายไปแบบเดียวกันนะครับคู่แข่งคุณก็คงซื้อมาขายไปไม่ต่างจากกันนะฮะเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยแปลว่าใครสามารถที่จะดีลกับซัพพลายเออร์ได้ดีกว่าเช่นดีลในแง่เรื่องของการสั่งซื้อนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับวอลุ่มเป็นอย่างไรดีลในแง่เรื่องของการบริหารเงินสดนะครับสามารถมีเครดิตเทอมเท่าไหร่นะครับคุณก็สามารถใช้ข้อได้เปรียบพวกนี้นำมาสู่เรื่องของหลายๆอย่างเช่นการบริหารเงินสดในตัวธุรกิจนะครับคุณก็สามารถที่จะบีบทำโปรโมชั่นได้ดีกว่าคู่แข่งเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นคือก็มองเรื่องนี้ได้เหมือนกันว่าคุณจะสามารถสู้เรื่องอะไรได้บ้างนะครับแม้กระทั่งการที่คุณจะต้องคิดเลยว่าคุณสามารถสร้างธุรกิจนะครับในการที่จะขยายแตกลายธุรกิจอะไรเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้กับตัวธุรกิจคุณเหนือคู่แข่งได้คู่แข่งคุณอาจจะขายเหมือนคุณครับแต่ว่าเขาอาจจะมีของที่บางอย่างคุณมีมากกว่าคู่แข่งก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆเรื่องครับที่สามารถที่จะประยุกต์ได้เหมือนกันแต่ที่ผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับคือให้เห็นว่าการที่คุณจะสามารถสู้กับคู่แข่งได้เนี่ยมีหลายวิธีนะครับแม้ว่าคุณอาจจะขายของเหมือนกันมาจากโรงงานเดียวกันมาจากแบรนด์เดียวกันก็ตามมันก็มีหลายวิธีที่คุณสามารถสู้ได้เหมือนกันนะครับขอให้เอาเรื่องพวกนี้ไปคิดต่อแล้วทำกันบ้านเยอะๆแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในประสบนี้ของนัทพัฒน์ .com นะครับว่าด้วยเรื่องของการขายของที่เหมือนคู่แข่งแล้วเราจะสู้กันเรื่องด้วยอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึงใน YouTube ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ